Noch gemeinsam als zweites die 682 anstimmen. 682.
Шасе суте обзешидови. Калја аича жостјар дака јесте густа ши пјетраса кандва ел вом ведја пе емпарату ностру.
Исте вики
Oh,
Ne bucurăm cu toții ca să-L vedem pe Împăratul nostru. Eu cred că noi cu toții așteptăm ca să fim la Împăratul nostru și să-L vedem pe El împreună cu toți cei dragi care I-am slujit aici pe acest pământ. Eu doresc ca să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din prorocul Isaia, 55, un cuvânt cunoscut și totuși este dată invitația aceasta prin Domnul nostru, prin prorocul său Isaia, și această invitație era dată mai departe poporului. Este scris în Isaia 55, de la versetul 1, haidem ca să ne sculăm în picioare în timp ce citim acest cuvânt de introducere. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel care n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul vostru, câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Ascultați-mă, scrie în limba germană, și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul Israel, care te proslăvește. Încă versetul 6, căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi, chemați-L, câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de care lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Până aici acest cuvânt minunat. Eu cred că nouă tuturor ne-a fost dată această invitație, fie în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou, putem citi invitațiile acestea. Citim în Matei 11, încă un verset, Matei 11, ce a spus Domnul nostru în Testamentul Nou în Matei 11. Versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu voi vă da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. O invitație în Testamentul Vechi, invitație în Testamentul Nou. Și noi venim. Am venit și am venit și în dimineața aceasta și îi mulțumim Domnului din adâncul inimilor noastre. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim, fiindcă noi am putut ca să urmăm această invitație a Ta, să venim la Tine, o Doamne. Noi privim la Tine, o Doamne. Vino în mijlocul nostru, proslăvește-Te Tu, o Doamne. Descoperă-Te. Inimile noastre Te doresc pe Tine, o Doamne. De cine să însetăm? La Tine primim totul gratuit. Noi nu trebuie ca să plătim absolut nimic. Pot ca să vină cei săraci, pot ca să vină și cei bogați. Nimeni nu trebuie să plătească. Tu dăruiești fiecăruia viața veșnică gratuit. Dacă credem cuvintele tale și ascultăm de chemarea ta, dăruiește tuturor această împlinire. Nimeni să nu se opună, o Doamne. Noi cu toții dorim ca să venim așa cum suntem. Și Tu ne primești, ne-ai primit deja. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel sfânt și minunat al lui Iisus. Binecuvintează, o Doamne, toți aceia care n-au putut ca să vină. O Doamne, noi ne rugăm și pentru poporul Tău, Israel. Tu cunoști totul, o Doamne. Tu poți ca să rezolvi totul. Lăudat și slăvit să fii Tu, în numele sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Vino de sus, vino Duhul Domnului. Vino de sus, vino Duhul Domnului. Suflă. Luați loc. Poftește fratele Frank. Laude și mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru. Noi am fost deja binecuvântați prin cântecele, prin cuvântul citit. Eu doresc nouă tuturor, mie și nouă tuturor, legătura cu Dumnezeu, părtășia cu El, El să ne dăruiască o dorință cinstită ca să ascultăm cuvântul Lui, noi să fim pregătiți ca El să ne învețe, El să ne corecteze, noi să o permitem, să fim readuși în starea în care este și locul nostru, conform Scripturii. Și în starea în care să fim regăsiți la revenirea Domnului nostru. Noi știm că la revenirea Domnului nostru trupul va fi schimbat, dar acum trebuie să fie schimbat sufletul. Interiorul nostru trebuie ca să fie schimbat. Numai așa poate ca să fie schimbat exteriorul la revenirea Domnului. Dacă interiorul acum nu se schimbă, atunci exteriorul la revenirea Domnului nu poate ca să fie schimbat. De aceea, aceste ceasuri de părtășie să fie niște ore de pregătire unde noi ne apropiem de Domnul nostru și El să ne descopere și mai mult voia Sa. Eu sunt foarte bucuros de toate telefonatele, începând din Australia, începând cu Australia, se continuă prin Moldavia, Uzbekistan, Ucraina. De ieri, toți pot ca să asculte și transmiterea în limba rusă prin internet. Acesta este pentru mine un cadou minunat. Și eu cred că în special pentru fratele nostru iubit, frate Schmidt, Paul. Voi nu l-ați recunoaște pe fratele nostru Schmidt dacă l-ați fi trăit odată ca traducător din limba germană în limba rusă. Atunci este un alt frate Schmidt. Atunci el nu caută după cuvinte, atunci totul curge, dar așa, într-un mod foarte, foarte frumos. Noi suntem mulțumitori Domnului. Trei telefonate din Africa de Sud, din Congo, de pretutindeni am primit telefonate. Noi ne bucurăm, fiindcă oamenii ascultă. Și un frate a spus cu o accentuare deosebită: fratele Frank, noi ne rugăm zi și noapte pentru tine. Noi ne rugăm pentru lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ, ca să ajungă la desăvârșire și Domnul să poată reveni. Noi mulțumim și Domnului nostru pentru harul, pentru prioritatea deosebită, pentru aceste ocazii, că noi de aici, din acest loc, putem hrăni toată lumea, să transmitem acum deja prin internet în 7 limbi, toți pot ca să asculte și să vadă adunările de aici și toți să fie binecuvântați. Eu mă gândesc la începutul, în anii 60, cât de grele erau călătoriile în Europa de Est, toate călătoriile le-am făcut cu mașina, sau mașinile, necazuri multe pe granițe, unde totul era căutat și rostogolit, fiecare valiză, totul era deschis și toți căutau Biblii. Aveți Biblii, aveți Biblii, aveți Biblii, aveți literatură creștină. Acestea erau tot cele primele două întrebări pe toate granițile în Europa de Est, în fiecare țară. Fratele Frank, odată în București, am avut 6 Biblii plus Biblia mea. Eu aici am povestit-o odată, cum Domnul Dumnezeu a condus totul într-un mod minunat. Acel grenicier s-a uitat în stânga și în dreapta dacă nu sunt colegi care să vadă și să audă totul. După aceea mi-a urat toate cele bune și a spus: dați Bibliile acestea prietenilor voștri. Așa am și făcut-o. Dacă eu mă gândesc la anii din urmă, la prima mea vizită din Moscova, prima vizită în Praga, prima vizită în Varșovia, prima vizită în București și pretutindeni, și dacă mă gândesc la ziua de azi și mă gândesc înapoi, că toți pot ca să vadă, să asculte, nu există nici nu mai este nevoie de călătorii grele și lungi, ci există posibilitatea ca cuvântul Domnului să fie ascultat pretutindeni. Și astăzi eu doresc ca să spun un binevenit tuturor care sunt prezenți, în special aceste două surori din Chile. Sculați-vă-ți încă o dată în picioare, nu știu dacă vă convine, dar este mama și sora, și fica. Fiți binecuvântate în mijlocul nostru. Noi ne bucurăm, fiindcă voi puteți ca să fiți în mijlocul nostru, fiindcă Dumnezeu a făcut acest lucru posibil. Cel atotputernic să vă binecuvinteze. Dacă vă vrea Dumnezeu, ne vom revedea cândva în Chile. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și toți ceilalți din Botswana ne-au vizitat, de pretutindeni ne-au vizitat frați și surori, din toată Europa, din Marseille, Lyon, Grenoble, bineînțeles, frații și prietenii noștri, fratele Erwin, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă va vrea Dumnezeu, noi am discutat-o ieri cu fratele Kupfer și alți frați, dacă va vrea Dumnezeu, eu împreună cu fratele Kupfer, în curând o să venim la Lyon. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi suntem mulțumitori Domnului din toate inimile noastre. În curând vom chema încă doi frați pentru rugăciune, dar eu doresc foarte scurt, mai mulți m-au rugat ca să spun încă câteva cuvinte cu privire la întâmplarea timpului din timpul nostru, întâmplările din timpul nostru prezent cu privire la Israel și să vă dau mai departe câteva informații. Fratele din Australia m-a întrebat ce se întâmplă acum în Israel și alți frați au întrebat. În această legătură foarte scurt doresc ca să citesc de prima dată cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este lumina picioarelor noastre și este lumină pe căile noastre. Amos, capitolul 9, de la versetul 14. Amos 9, de la versetul 14. După aceea, este scris în limba germană, după aceea voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Și acum, fiți atenți, îi voi sădi în țara lor. Îi voi sădi în țara lor. Îi voi sădi puternic în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău.
Amin.
Amin.
Dein Gott hat es verheißen.
Amin.
Amin. Ja. Amin.
Amin.
Und hier ist der Punkt.
Aici este și punctul.
Weil Israel,
fiindcă Israelul este în țara făgăduită și a fost adunat din 143 de țări acum la sfârșitul zilelor, cum a făgăduit-o Dumnezeu în Isaia 14, versetul 1, în Ieremia 31, și cum este scris și în Ezechiel, acolo a hotărât chiar și locurile pentru fiecare seminție, fiindcă este vorba aici despre țara făgăduinței și fiindcă este vorba despre poporul făgăduinței, toate celelalte popoarele, toți dușmanii aceștia sunt împotriva poporului lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a dat și împlinește prin harul său aceste făgăduințe. Referitor sau în comparație cu biserică este același lucru. Dușmanul își adresează atacurile lui nu împotriva bisericilor religioase sau asupra denumățiunilor sau împotriva denumățiunilor, ci își adresează atacurile doar împotriva aleșilor care cred făgăduințele lui Dumnezeu și care rămân și sunt regăsiți în cuvântul făgăduinței din timpul nostru prezent. Și acest lucru să fie o mângâiere pentru noi, să ne întărească acest fapt, căci noi recunoaștem prin acest fapt că Dumnezeu își are drumul lui cu Israelul și cu biserica lui din neamuri, din
națiuni.
Și încă foarte scurt doresc ca să spun ceva din publicații vechi, în special cu privire la Ierusalimul. Noi cu toții am înțeles foarte clar că acest proces de pace are a primit un imbold nou și acum ei încearcă cu orice preț să încheie cumva o pace. Noi cu toții știm că va fi o pace aparentă. Așa este scris, când vor zice, acum este pace, nu mai există niciun pericol, atunci o sânda va veni deodată peste ei, cum vin durerile peste o femeie însărcinată. Un articol oficial de tot, aici este scris, în special, planul ONU, numărul 181 din 1947, care prevede împărțirea țării într-un stat iudaic și unul arabic, de asemenea prevede internaționalizarea Ierusalimului. Papa Piu al XII-lea, născut în anul 1976, murit în anul 1958, împreună, și acum fiți atenți, împreună cu cei patru confederații lui, au propus în Roma o preluare catolică a Ierusalimului. Sau au propus începerea tratativelor cu propunere cu privire la o preluare catolică a Ierusalimului. Planul ONU, numărul 181, și încoronarea acestui plan va consta în faptul că Biserica Romano-Catolică să preia conducerea Ierusalimului sau să îi fie acordată conducerea Ierusalimului. Nu vom intra în prea multe detalii, dar putem ca să spunem încrederea în Statele Unite și în alte state și conducătorii din statele lumii nu mai există. Există o singură putere mondială sau instituție în care sunt unite economia, politica și religia, și acolo, și acum, în urmă cu 4 săptămâni, se duc tratativele în plină dezvoltare, după ce au fost simbați nunțiul Vaticanului din Ierusalim și ambasadorul Israelului din Vatican. Ambii au fost schimbați și acum totul este pregătit și acum țineți-vă bine, acum în Ierusalim, în Biserica Catolică Notre-Dame, este biserica cea mai mare catolică din Ierusalim, acolo se expune pentru iudei lințoliul din Turin. Lințoliul din Turin este expus acolo pentru iudei. Cine a auzit despre acest lințoliu? Lințoliu. În anii 50 s-a scris despre acesta. Ei susțin că ar fi sânge în acest lințoliu și susțin mai departe că Iisus Hristos n-ar fi murit de fapt, ci doar ar fi bagiocorit și bătut și pus în mormânt și dovada ar fi sângele din lințoliu. Și aceasta a fost minciuna cea mai mare care a existat cândva pe această lume. În Evrei este scris că Domnul nostru a intrat ca mare preot cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc. Sângele lui nu este niciun mormânt și niciun lințoliu. Sângele lui este pe tronul harului, pe tronul harului. Și noi avem un acces liber la acest tron de har al lui Dumnezeu. Totul se potrivește în timpul sfârșitului și în profeția timpului sfârșitului, astfel încât ei să găsească acolo un consens, o înțelegere oarecare, ca să se poată face acest tratativ cu privire la Ierusalim, așa cum este scris și în prorocul Daniel. Noi acum trăim cu adevărat în acea epocă în care toate lucrurile își au plina lor dezvoltare. Fără ca să vă sperii, noi putem ca să ne pregătim pentru revenirea Domnului nostru. Revenirea Domnului nostru este foarte aproape. Ziua și ceasul nu-l cunoaștem, dar noi știm că revenirea Lui este foarte aproape. De când am citit articolul despre Mel Gibson, scuzați-mă dacă reamintesc și faptul acesta. Mel Gibson a fost regisorul acestui horror film care a vrut ca să descrie bajocorirea și răstignirea lui Iisus Hristos. El a devenit miliardar după aceste venituri de acolo, pe acesta ei l-au găsit piat și de prima dată este scris aici în ziar german, de prima dată el a bagiocorit pe acel polițist spunându-i: tu iudeu murdar, tu iudeu murdar. Așa a vorbit acest Mel Gibson, care a fost regisorul filmului despre Iisus Hristos, și după aceea a bagiocorit mai departe: iudeii sunt responsabili pentru toate războaiele de pe acest pământ. Acum acest bărbat, care în Newsweek, în 16 februarie 2004, Mel Gibson a dat un interviu spunând: eu, ca catolic, am suferit într-o țară protestantă la fel de mult precum a suferit Iisus Hristos între iudei. După aceea vine acum la iveală acest lucru. Eu m-am gândit la faptul că chiar și răstignirea și bajocorirea Domnului nostru este prezentată într-un mod urât, se ascunde un dușman al iudeilor în acest film și dorește ca să mai lovească pe iudei încă o dată, și Biserica Romano-Catolică până la al doilea conciliu din Vatican, în fiecare Vinerea Mare, a repetat că iudeii sunt vinovați de moartea lui Iisus Hristos. Și el ca catolic a făcut acest film ca să mai lovească încă o dată pe iudei. Frați și surori, toată lumea este bazată doar pe minciuni. Nimica decât fățărnicie este în toată lumea aceasta, în special în lumea religioasă. De asemenea, aici puteți ca să o vedeți și în internet: fără Maria, biserica nu mai este catolică. Atunci au ei aici o religie al unei Marie, și Sfânta Scriptură reamintește Maria ultima dată în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în versetul 14. toți aceștia storiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și frații lui, ca să aștepte acolo revărsarea Duhului Celui Sfânt. Dacă noi citim această prezentare al cardinalului german din Elveția, în acest loc de pelerinaj, cum totul este luat din context și este prezentat într-un mod nebiblic, cu toate că sunt folosite unele versete biblice, dar totul este scos și luat din context și este pus într-un context voluntar propriu. Fără Maria, biserica nu mai este catolică. Noi o lăsăm așa cum este. Din nou este aici preînălțarea Mariei. Noi știm doar de o singură preînălțare în cer. Și aceasta este preînălțarea Domnului nostru. Și oamenii au ajuns atât de departe, frați și surori, că noi mesajul dumnezeiesc îl purtăm în original și îl dăm mai departe în original. Noi nu avem ce alege și cum alege. O spun încă o dată. Toată lumea religioasă este dusă în eroare, este mințită, toți protestanții sunt lor li se prezintă aceste descrieri și demnitorul catolic stropește cu adiasmă pe demnitorul protestant, după aceea mai pune și mâinile peste el. Totul este desperiat ce se întâmplă în zilele noastre. De aceea, Dumnezeu a trimis un mesager și un mesaj, astfel încât ochii noștri să fie deschise și noi să vedem această minciună și să cunoaștem minciuna religioasă, să ne despărțim de ea, să permitem ca să fim curățiți așa cum a spus-o prorocul Daniel. Și în acest mod noi ne pregătim pentru revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte ca să intrăm în privirea cuvântului, eu aș dori ca să vină fratele Gilbert în față și să se roage cu noi. Poate vine și fratele Kukaczka din Praga să se roage și el. Eu aș fi dorit ca să-l chem pe fratele Schmidt ca să se roage aici în limba rusă și să mulțumească Domnului, dar el mulțumește. Vă spun de ce. Indiferent câte limbi cunoaște un om, dar dacă este vorba de rugăciune, atunci se roagă fiecare cel mai bucuros în limba maternă. În limba maternă. Așa este situația. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru fratele Schmidt și pentru toate ușile pe care le deschide Dumnezeu. Fratele Kukaczka, să vină. Veniți, fraților, haidem ca să ne sculăm. Noi respectăm că toți din toate limbile sunt aici prezenți și vestirea are loc în limba germană. Ea este transmisă în toată lumea. Voi cu toții puteți asculta și aveți răbdare cu noi, cu cântecele, chiar dacă nu cunoașteți întotdeauna textul, parțial este și tradus. Noi respectăm totul că veniți aici la adunările acestei din crește și ascultați. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu cu noi, n-avem ce alege. Haidem ca să cântăm corusul Crede doar, crede doar.
Amin.
Amin. Amin. Luați loc. Eu cu limba cehă nu o cunosc, limba cehă nu o cunosc atât de bine decât limba slovacă, limba poloneză o cunosc foarte bine, dar din când în când am primit și cuvintele acestea de legătură. Noi am simțit ceea ce vine din inimă, merge și din nou în inimă. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă cuvântul lui rezolvă scopul pentru care este trimis, sau pentru care a fost trimis. Nu mesagerul rezolvă scopul, ci cuvântul rezolvă scopul. Mesagerul aduce mesajul. Și Dumnezeu, care păzește asupra cuvântului Său, ne-l descoperă și pune ascultare în interiorul nostru. Fratele nostru din Norvegia a făcut un cuprins foarte bun și noi după aceea îl vom chema din nou. Noi rugăm ca toți să se simtă bine în mijlocul nostru, în special și fratele nostru. Eu doresc ca să vă dau explicația din textul pe care l-am citit aseară din 2 Timotei, din capitolul 2. Eu doresc foarte scurt să vă fac cunoscut în ce legătură stă acest text, și anume în legătură cu răspunsurile la multe întrebări care mi-au fost puse mie în întreaga lume și din întreaga lume, în special în ultimile luni. Aceștia sunt niște frați din Africa, America de Sud, care au insistat într-un mod deosebit ca aceste întrebări să primească și un răspuns adecvat. Eu spun acest lucru cu o durere mare. Ceea ce se întâmplă în toate bisericile și în toate bisericile libere și ce nu este învățat acolo corect, ne preocupă, noi ne dăm seama de aceasta, dar nu ne dăunează. Nu ne dăunează. Dauna care adică vine întotdeauna din interiorul nostru, nu din exteriorul nostru. Dacă de afară vine prigoana, credincioșii se adună mai mult la oaltă. Dar dacă vin atacuri dinăuntru, așa cum o scrie și Pavel, citesc în curând și cuvântul, dar de prima dată, 2 Timotei 2, eu citesc ultimul verset, versetul 26. Și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Vă spun încă o dată, aceste învățături false care există în toate bisericile nu ne opresc, nu ne încurcă. Încurcăturile din cadrul mesajului sunt răstămăcirile false și învățăturile false care sunt răspândite în mijlocul nostru. Și acestea au ca rezultat dezbinări. Eu citesc doar câteva întrebări. Care este poziția ta actuală față de slujba fratelui Brene? Care este convingerea ta cu privire la mesajul timpului de sfârșit? Crezi tu în deschiderea celor 7 peceți? A fost descoperită și pecetea a 7-a. Care era părerea fratelui Brenem cu privire la tragerea a 3-a? De ce s-a referit fratele Brenem de repetate ori la versetul din Apocalipsa 10:7? Înveți tu altfel decât a învățat el? Crezi tu învățătura paruziei? Cine știe ce înseamnă învățătura paruziei? Această învățătură conține faptul că oamenii cred că Domnul ar fi revenit deja. Cuvântul grecesc paruzia înseamnă aparența trupească. Eu mă gândesc acum înapoi la conferința internațională pe care am avut-o aici, la masă, în această casă înaltă, și fratele nostru Frangos, un bărbat născut în Grecia, acum trăiește în Australia, pe el l-am întrebat: tu ești grec, spune-ne ce înseamnă cuvântul paruzie. El deocamdată n-a spus nimic, s-a sculat și a ieșit pe ușa aceea afară, a închis ușa în urma lui, după aceea a deschis ușa și a intrat din nou. Și a spus: aceasta este paruzia, aparența mea, sosirea mea personală. Sosirea mea personală este paruzia. Frații care nu cunosc nici măcar corect o singură limbă, susțin sau pretind că au dreptul să explice înțelesul paruziei. Domnul nostru, așa cum a fost preînălțat în cer, în același mod va reveni, nu ca o idee oarecare, ci același Iisus, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Așa este, așa vorbește Domnul din cuvântul lui Dumnezeu și așa o credem noi din toate inimile noastre. Întrebarea nouă: crezi tu că s-a împlinit deja Apocalipsa 10, 1 până la 7? Întrebarea 10: crezi tu că Fiul omului a venit deja conform Luca 21-27? După aceea întrebarea: este slujba ta fondată biblic? Întrebarea 12: corectezi tu în anumite puncte pe prorocul? A primit fratele Branham descoperirea celor șapte tunete? Crezi tu în slujba mesagerului al optelea? Voi puteți ca să mergeți prin toată America de Sud, acolo vine un mesager al optelea după ăla. Ei spun: fratele Branham nu a dus la sfârșit slujba, și atunci vin ei și spun: eu sunt al optelea. Nu dorim ca să spunem numele lor. Ei își au broșurile lor, le-au răspândit și le-au tipărit și toți oamenii pot ca să o citească și să o afle în acest mod. Eu răspund foarte scurt: în mâna Domnului au fost doar șapte mesageri, șapte îngeri. Al optălea trebuie să fie în mâna altuia. Am terminat? Ce să spun altceva? Dacă au fost doar șapte în mâna Domnului, atunci al optălea este inutil. Inutil. Și nu este în mâna Domnului. Care este absolutul tău? Altă întrebare. Biblia sau mesajul? Ia, Biblia este mesajul și mesajul este Biblia. Dar, noi mai spunem, oamenii aceștia pun parțial Biblia la o parte. Ei pun Biblia parțial la o parte, chiar din partea acestor oameni care prezintă aceste învățături diferite și greșite. Următoarea întrebare: cine va prezenta Domnului biserică? Cine va împărți hrana duhovnicească și așa mai departe? Aici mai sunt multe întrebări care au fost puse. Unele, de fapt, sunt cam străine pentru noi, în special una aparține doar continentului african, dar noi, fiindcă aceste întrebări sunt răspândite în toată lumea, noi trebuie ca să răspundem la ele de asemenea pe plan mondial și să clarificăm problemele pe plan mondial, și anume din punctul de vedere al Sfântei Scripturi. Spun încă o dată, ceea ce se întâmplă de afară, din exterior, prigoana, neînțelegerile, neînțelegerile celorlalți, tot ce se scrie despre noi, ce se spune despre noi, indiferent cât de rău ar fi, nu aduce dezbinări, ci ne adună și ne apropie mai mult. Dar totul ce vine din interior și este răspândit, vestit, aduce de fiecare dată dezbinări. Și trupul Domnului trebuie să fie unit sub puterea Duhului Sfânt și în unitatea credinței. Este adevărat, fratele Mischis, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine te vom chema astăzi. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, Pavel a scris și același lucru se repetă și noi trebuie ca să ne preocupăm cu temele acestea, precum a făcut-o Pavel sau trebuia ca să o facă și Pavel în timpul său. Cine citește 1 Corinteni 15, acolo s-a susținut că învierea ar fi avut deja loc. Acolo oamenii s-au botezat pentru cei morți. Ieri am citit Imileus și Filet. Ce au făcut și ce au spus ei? Au provocat încurcătură și confuzie în mijlocul bisericii. Unii au spus nu există nicio înviere, ceilalți au susținut că ar fi avut deja loc. A fost o încurcătură, o confuzie în mijlocul bisericii. Și Dumnezeu dăruiește claritate prin cuvântul Său. Când noi am fost la sfârșit cu răspunsurile la aceste întrebări, s-a ivit o întrebare suplimentară, dar care să fie titlul broșurii, și ca prin Duhul lui Dumnezeu mi-a venit titlul. Oamenii întreabă, dar Dumnezeu răspunde prin cuvântul Său. Oamenii întreabă, dar Dumnezeu răspunde prin cuvântul Său, nu prin oameni. Oamenii întreabă, dar Dumnezeu răspunde nu prin oameni, ci Dumnezeu răspunde prin cuvântul Său. Căci cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Aici noi avem o descriere în Faptele Apostolilor 20, de la versetul 23, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, cu privire la el, a zis Pavel, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. Prețul adevărat vine în viețile noastre abia atunci când conținutul dumnezeiesc este pus în interiorul vieții noastre. Dar eu, zice Pavel, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-a fi scumpă. Prețul adevărat era conținutul dumnezeiesc în el. Și mai departe este scris, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acesta a fost scopul lui și acesta este și scopul nostru astăzi. Viața mea, eu mi-am trăit viața așa cum a fost, dar astăzi este vorba despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu bisericii și scopul dumnezeiesc pe care El l-a pus în viețile noastre. Acest scop care este hotărât pentru veșnicie, citim mai departe de la versetul 25, și acum știu că nu mai veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Deci, El a vestit și nu avea nu era responsabil pentru sângele nimănui. Cine a primit mesajul pentru el, Dumnezeu a preluat răspunderea și începea lucrarea lui în el și o va și desfărși în fiecare. Frați și surori, este foarte important ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu și să-l credem din toate inimile noastre. Abia atunci ne va fi descoperit. Înțelegerea ne va fi deschisă prin Scriptură și pentru Scriptură. Și cum scrie Luca mai departe despre Pavel în aceste versete, să fim incluși în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Se continuă mai departe cu versetul 28 din Fapte 20. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Să nu păstoriți biserica voastră, ci biserica Domnului. Să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Amin. Așa să se împlinească acum și în inimile noastre și noi să o trimitem ca o rugăciune către Dumnezeu. O, credinciosul Dumnezeu, tu să ai de grijă ca în toate țările pe acest pământ și în toată lumea, indiferent unde sunt biserici, Domnul să aibă niște păstori după inima lui dumnezească, niște păstori care nu se păstoresc pe ei înșiși, ci să păstorească Biserica Domnului, așa cum a scris și Pavel către Timotei, să se dovedească în învățătura curată. Este vorba de învățătura curată. Voi cu toții știți că cuvântul evraic Tora înseamnă, sunt cele 5 cărți a lui Moise, de la Geneza până la, înseamnă tradus învățătura. Dumnezeu a trimis învățătura de la Geneza până la Deuteronom și a dat poporului aceste îndrumări, îndemnări, această învățătură pe calea lor. Noi avem Testamentul Nou cu toate învățăturile biblice. Eu vă întreb, ce a uitat Dumnezeu? Nimic. Totul este notat în cartea aceasta, până la cerul cel nou și pământul cel nou. Totul este scris în cartea aceasta, în Biblia. Aici este vorba despre Biserica Domnului, pe care El a răscumpărat-o prin propriul Său sânge. Încă o dată, revin la prima propoziție din tiparul acela din internet cu privire la Maria.
Maria
este pilda cea mai bună ca să vedem dacă un om ce se întâmplă cu un om care crede făgăduința care i-a fost dată. Numai în acest mod cuvântul poate să devină trup în el. Maria, să nu fie proslăvită, ea este o pildă. Ce face Dumnezeu dacă își dă făgăduința și făgăduința este crezută? Atunci cuvântul, numai atunci cuvântul devine trup, atunci are loc o zămislire prin Duhul și poate ca să aibă loc și o naștere. Dacă se crede ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Astfel vedem noi pildele acestea din toată Scriptura. Cu privire la noi, din timpul nostru, noi nu o spunem ca să fiindcă dorim ca să avem dreptate, nu. Noi o spunem toată zidirea planului, tot planul lui Dumnezeu este bazat pe făgăduințe. Noi putem ca să mergem înapoi până la Geneza 18, când Domnul Dumnezeu a dat făgăduința pentru Isaac. Întotdeauna făgăduințe. Și pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu în Iisus Hristos este da și este și amin. Pentru cine? Pentru noi care credem făgăduințele, care primim ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. Se începe cu făgăduința Tatălui. Și iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. De ce? Astfel încât Domnul nostru să fie sau să-și continue slujba Lui prin biserică, astfel încât totul ce s-a întâmplat și se întâmplă prin slujba Lui să se poată întâmpla și prin și în biserică. Domnul să aibă un loc de descoperire aici pe acest pământ, un trup pe care El ca cap îl dirigează și fiecăruia mădular îi arată locul potrivit. Noi credem că Dumnezeul veșnic credincios cheamă afară o biserică și o formează pe plan mondial. O biserică care iasă afară din fiecare cursă ale învățăturilor false și a ieșit afară în libertatea copiilor lui Dumnezeu și s-a supus deja Domnului, astfel încât voia lui Dumnezeu să se poată împlini prin ea. Noi am spus-o deseori, iudeii trebuie ca să se întoarcă în țara făgăduinței. Este un trebuie dumnezeiesc, fiindcă Dumnezeu a spus-o. La sfârșitul zilelor, eu vă voi aduce înapoi în țara pe care eu am făgăduit-o părinților voștri. Ieremia 31. El care a risipit Israelul, El adună iarăși și îl sădește din nou. Dar aici este punctul principal, așa cum iudeii trebuie ca să se întoarcă din toată țara în țara făgăduită, ca să aibă parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru ei, cel târziu, în timpul slujbei celor doi proroci în Ierusalim, care, conform Zaharia 4 și Apocalipsa 11, vor avea slujba celor doi proroci în Ierusalim, ca fiind cei doi măslini. Trebuie ca să fii acolo unde Dumnezeu împlinește făgăduințele Lui ca să ai parte de ele. Trebuie ca să fii acolo unde Dumnezeu își descoperă voia. Noi vedem adunarea poporului Israel este aproape încheiată. În ultimile luni nu mai auzi că oamenii vin din Etiopia sau de undeva. Se pare ca și cum toți să fi întors. Bineînțeles, cei de pe Wall Street, ei își fac business-ul lor acolo, sau bișnița, dar Dumnezeu are un număr pus la o parte, cei 144.000, cei 12.000 din fiecare seminție, și eu vă garantez, acești 12.000 din fiecare seminție sunt deja în Israel. Sunt deja acolo. Ei așteaptă doar ca să vină momentul potrivit. În Fapte 20, aveți grijă de voi. În versetul 29, știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. După aceea vine și ceva foarte, foarte rău. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Aceasta este caracteristica deosebită. Fiecare frate care vine cu o învățătură nouă atrage după el niște ucenici. Eu cunosc situația în toată lumea. Puteți ca să vedeți în toată lumea, unii urmează pe cutare frate, ceilalți urmează pe celălalt frate, dar mireasa adevărată îl urmează pe Iisus Hristos, mireasa ascultă doar de vocea mirelui, mireasa nu ascultă răstămăcirile și nu permite ca să îi mai fie puse niște curse peste cap, ea rămâne în cuvântul adevărului și este sfințit în acest cuvânt al adevărului. După aceea noi înțelegem și cuvântul, fără sfințire nimeni nu va vedea pe Domnul. Și sfințirea poate ca să fie doar prin cuvânt. Sfințirea ta proprie nu este de ajuns. Sfințirea trebuie ca să fie sfințirea lucrată prin Duhul în noi. Aceasta poate avea loc doar dacă noi credem din toate inimile noastre cuvântul, dacă primim acest cuvânt, dacă acest cuvânt ne este descoperit și dacă noi ne putem regăsi în acest cuvânt. Mai citesc și versetul 31. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Ce să spună fratele Rus, ce să spună fratele Schmidt, ce să spun eu, din 1960, când Dumnezeu a dăruit harul său și când a fost făcut un început nou și în special din anul 1966, când noi, pe baza unei porunci dumnezeiești și ce mă dumnezeiesc, noi am început ca să purtăm acest cuvânt minunat. Și deseori, cu lacrimi multe, noi am îndemnat, am dat mai departe învățătura dumnezeiască. Pavel vorbește aici despre 3 ani. Noi am putea ca să vorbim despre 33 de ani, să vorbim despre 42 de ani, în care noi n-am încetat ca să vestim cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și să purtăm acest cuvânt. Eu spun acest lucru spre lauda și cinste Dumnezeului nostru viu. Noi nu trebuiam ca să corectăm nici măcar o singură predică. toate predicile pe care le-am predicat și vestit în toți anii trecutului, fiindcă am învățat doar din Scriptură. Și acesta este harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Această legătură directă cu El și cu cuvântul Lui. Fratele nostru din Norvegia a spus ieri, din vârsta lui de 13 ani citește Scriptura și eu eram în etatea de 12 ani. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când noi am ajuns în Lüneburger Heide, este nordul Germaniei, tatăl nostru a luat Biblia, a adunat toată familia în jurul mesei și a citit din Biblie și noi ne-am rugat împreună și am mulțumit lui Dumnezeu. Din această zi, eu am citit zilnic în Scriptură. Din anul 1945 am citit zilnic în Biblia. Și respectul pe care l-am avut din prima zi față de Cuvântul lui Dumnezeu este în mine, a rămas în mine și va rămâne în mine în vecii vecilor. Dumnezeu pune acest fapt în fiecare. Nimeni nu și-o poate lua. Noi dorim acum ca să citim din Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, aici Pavel scrie multe lucruri. Noi am putea ca să citim multe versete. Pavel a scris celor aleși pe care el, cărora el le-a vestit cuvântul, încă este scris, toți aceia care au fost hotărâți pentru viața veșnică au devenit credincioși, care erau hotărâți pentru viața veșnică. Aceștia ascultă mesajul, cred mesajul și trăiesc harul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4. 1 Tesaloniceni 1, 4. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Amin. Spuneți amin. Este frumos dacă noi avem un acord în inimile noastre. Aminul acesta nu este pentru acela care citește cuvântul, ci aminul acesta este pentru Domnul. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră, și acum vine și dovada. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi.
Wie wir uns unter euch verhalten haben. In 1. Thessalonicher 2,
1 Thessalonicheni 2,
von Vers 3,
de la versetul 3 putem citi, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Amin. Același Pavel scrie către Galateni în primul capitol, Galateni, capitolul 1, în aceste capitole, de obicei în primul capitol și în prim Galateni 1, el a vorbit și a scris despre altă evanghelie și a spus, dar chiar dacă lui înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea care v-am provodit-o noi să fie anatemă. Sau acela este blestemat. Noi nu o putem schimba. Este o cursă al celui rău. Același Pavel scrie în versetul 10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Aici este vorba de voia lui Dumnezeu. Noi ieri am citit-o din toate cele trei evanghelii. Nu voia mea, ci voia ta să se facă. Nu ce vreau eu, ci ce vrei tu. Să facă-se voia ta. Știți voi că voia lui Dumnezeu este transmisă bisericii în același mod și noi trebuie și putem ca să fim sfințiți doar în voia lui Dumnezeu și biserica este hotărâtă așa cum voia lui Dumnezeu s-a descoperit prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, să se împlinească și prin ea. Voia lui Dumnezeu să se împlinească și prin biserica mântuită aici pe acest pământ. Astfel încât noi să-L vedem pe Dumnezeu lucrând de la început până la sfârșit. Eu citesc acum din Evrei, capitolul 10. Aici Domnul nostru vorbește cu privire la făgăduința din Psalmul 48, Evrei 10, versetul 7. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Versetul 9, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie, am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Pe baza, prin această voie am fost sfințiți noi. Noi suntem de acord cu voia lui Dumnezeu. Voia lui a fost ca toți oamenii să fie salvați și să ajungă la cunoștința adevărului, dar nu toți primesc această ofertă. Citim și versetul 14 din același capitol Evrei 10, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Pentru totdeauna i-a desăvârșit. I-a văzut deja în fața tronului său, fără pete și fără zbărcituri. Astfel ca noi să știm că ascultarea noastră de credință este cerută din partea lui Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc în același context din Evrei, capitolul 5, de la versetul 7. Evrei 5, de la versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina slavei evlaviei lui. Frați și surori, moartea este o realitate. Domnul nostru trebuia să întâlnească moartea. El trebuia ca să moară, ca să scoată boldul morții, ca să învingă moartea, să învingă iadul și în a treia zi să învieze. Și victoria lui este și victoria noastră. Și este scris mai departe, acesta este versetul important pentru noi. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er
și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă, pentru toți cei ce l-ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Neascultarea ne-a a dus tuturor moartea. Neascultarea a avut loc când dușmanul a pus cursa în jurul Evei, a pus cuvântul sub semnul întrebării și a adăugat ce a vrut el, a scos din funcțiune ceea ce a spus Dumnezeu, discuția între Satana și Evei, Eva în Eden. Eva a ascultat de minciunea Satanei și ea, într-un mod conștient, a acceptat minciunea șarpelui. Nu doar peste primii oameni, moartea a venit peste toți oamenii. Deci, moartea a venit la toți oamenii. De aceea, Domnul nostru a venit. El a fost singurul asupra căruia moartea nu a avut niciun fel de influență. Dar toate păcatele noastre și toate fără de legii noastre au fost puse pe el și soldul, pedeapța pentru păcat este moartea, de aceea trebuia ca să moară și el. Astfel o scrie Pavel către Romani. De aceea, fiindcă El a luat toate păcatele noastre, toate fredelegele noastre asupra Lui și a pus la o parte, a eliminat dușmânia, zidul de despărțire, totul a eliminat, chiar și perdeaua din templu a fost ruptă de sus până jos, astfel încât toți să aibă un acces la locul prea sfânt. Aici Dumnezeu a răspuns de sus, calea în locul prea sfânt este liber. Toți aceia care sunt ascultători de Dumnezeu, haidem ca noi să și rămânem copii ascultători ai lui Dumnezeu, să fim ascultători față de cuvântul lui Dumnezeu, căci neascultarea poate și este păcatul vrăjitoriei. După aceea, Pavel poate ca să întrebe cine v-a vrăjit, voi ați făcut un început bun, de ce este acum situația aceasta rea cu voi? Încă o observație, fratele Brenem a văzut că biserica, ultima biserică, a șaptea, a ieșit din cadență, a văzut biserica cum a fost îmbrăcată cu îmbrăcăminte foarte puțină, puteai ca să vezi aproape toată pielea surorilor pe care fratele Brenem a văzut-o într-o vedenie și aceasta să fi fost biserica, ultima biserică, și fratele Brenem s-a gândit, oare este acesta rezultatul tuturor anilor de vestire al Cuvântului lui Dumnezeu? Pot eu ca să trăiesc și să rezist în fața lui Dumnezeu cu acest rezultat? S-a meritat slujba mea? După aceea, lui i-a fost prezentată mireasa încă o dată, îmbrăcată în niște îmbrăcăminte minunate, albe, fără pete, fără zbărcituri. Atunci el a spus foarte frumos, biserica este adusă din nou în cadență cu cuvântul. Deci, ea a ieșit cândva din cadență când s-a îndepărtat de cuvânt. Frați și surori, noi nu suntem niște fanatici, dar noi credem acest cuvânt al lui Dumnezeu, și anume în totalitate. Noi credem că Domnul va avea o biserică fără pete și fără zbărcituri. Dacă noi aici, în acest sfârșit de săptămână, nu am atins învățăturile acestea care există în toate bisericile, toate răstămăcirile din conciliile acestea hotărâte în zinodele lor, noi credem hotărârea Dumnezeului nostru, ceea ce a hotărât Dumnezeu din veșnicie, credem noi. Frați și surori, dragi prieteni, noi spunem așa cum a zis și Petru și o spunem și într-un mod adevărat. Și noi nu n-am urmat niște basme meșteșugit alcătuite, ci noi am urmat cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul profetic. Cuvântul profetic este o lumină pe calea noastră. Noi, prin harul lui Dumnezeu, am primit orientarea din partea lui Dumnezeu. Noi am primit orientarea așa cum nu o are nici un politician, nu o poate avea cineva din timpul nostru. Pavel, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, a adus-o pe un punct corect când a vorbit despre ziua Domnului, care va veni peste tot pământul acesta. Voi, fraților, nu sunteți în întuneric ca această zi să vină peste voi ca un hoț noaptea. Dumnezeu ne-a dăruit lumină, noi ne bucurăm, fiindcă El vorbește cu noi. Noi ne bucurăm, fiindcă noi putem crede cuvântul Lui și să trăim cum El ne dăruiește o descoperire prin harul Său. Domnului Dumnezeu îi aducem toată cinstea, toată lauda, fiindcă El s-a preocupat de poporul Său și printre toate vocile și din toate vocile religioase care există pe acest pământ, El a permis și ne-a ajutat ca să ascultăm vocea Lui conform cuvântului din Scriptură. Oile mele ascultă de vocea mea. Toți aceia care fac parte din turma Domnului în zilele acestea vor asculta de vocea păstorului nostru ceresc. Am ajuns din nou la cuvântul: cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor. Cei mai mulți au două urechi, dar este nevoie ca auzul interior din inimă să fie deschis. Totul trebuie ca să cadă în inimă, nu să intre pe ureche și să iese pe cealaltă. Totul trebuie ca să devină o descoperire în inimile noastre. Eu aș dori ca să știu dacă adunările pe care Dumnezeu ni le dăruiește, la care venim noi de aproape și de departe și plătim tot drumul, se merită ca să venim? Amin, amin. Acestea sunt niște ceasuri pentru pregătirea noastră. Dumnezeu să ne dorească harul Său ca să răscumpărăm corect timpul, atâta timp cât ne mai stă la dispoziție. Vine noaptea și nimeni nu mai poate lucra. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Astăzi eu doresc ca să întreb câți sunt aici care doresc ca să primească descoperire din partea lui Dumnezeu. Nu vine totul în aceeași zi, nu vine totul într-o singură predică, dar totul vine așa cum o putem noi primi. Așa ne este dăruit din partea lui Dumnezeu. Și noi vom merge din claritate în claritate, din adevăr în adevăr, din descoperire în descoperire. Noi simțim că Duhul lui Dumnezeu este lucrător în mijlocul nostru. El dăruiește ascultare de credință în noi. Noi, astăzi, am înțeles mai mult că biserica este locul de descoperire a lui Dumnezeu pe acest pământ. Trupul lui Iisus Hristos, printr-un singur Duh, suntem botezați într-un singur trup. Pavel scrie de asemenea că fiecăruia îi sunt date darurile conform voiei lui Dumnezeu. După aceea mai sunt diferitele daruri și slujbe enumerate, fie în 1 Corinteni 12 sau 14, și între aceste capitole este capitolul 13, capitolul dragostei. Nu uitați porunca dragostei frățești. În dragostea frățească sau prin dragostea frățească vine dragostea generală. Nu permiteți ca să vină ceva în inimile voastre ca să dea lăstar căci este scris în Matei 5, în predica de pe munte, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Haidem ca să fim atenți, nu la ceea ce fac ceilalți, fiecare să fie atent sau să ia seama la el însuși. După aceea, Dumnezeu va fi cu noi și Duhul lui Dumnezeu va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Nu tu, nu eu, dar astăzi, noi, ca biserică, aici, și în toată lumea, dorim ca să trimitem o rugăciune comună la tronul de har al lui Dumnezeu, astfel încât în cadrul mesajului să aibă loc o întoarcere, astfel încât oamenii să fie eliberați din toate cursele diavolului, toți oamenii să fie eliberați și să nu mai urmeze pe niște oameni și învățăturile lor, ci toți să îl urmeze pe Domnul nostru Iisus și să fie regăsiți tot timpul în urmarea Domnului. Așa cum a zis Domnul Iisus, urmați-mă pe mine. Dumnezeu să dăruiască această victorie, această întoarcere, astfel încât toți aceia care au alunecat sau au fost trași afară din adevăr, dar fac parte din mireasă, ei să fie readuși înapoi. Și anume pe tot pământul acesta, indiferent unde ar trăi ei, în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Haidem ca să ne rugăm. Să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, noi venim în fața ta cea sfântă, iubitul Domn. Astăzi nu este vorba despre cei trei ani al lui Pavel sau 33 de ani, ci este vorba despre veșnicia. Despre veșnicia, iubitul Domn. Ai milă de poporul tău. Fă tu un sfârșit cu toate ducerile în eroare. Fă tu un sfârșit și conduc tu poporul tău înapoi la cuvântul tău, la adevărul tău, iubitul Domn, tu, Dumnezeul veșnic, credincios, noi te proslăvim, noi te lăudăm, noi lăudăm puterea sângelui tău, cuvântului tău, Duhului tău și îți mulțumim pentru victoria de pe Golgota, iubitul Domn. Adu înapoi mireasa, adu înapoi mireasa în cadența și în concordanța cu cuvântul tău cel sfânt. Aleluia, aleluia. Cinste și laudă aducem Dumnezeului nostru din veșnicie în veșnicie.
Hallelujah.
Aleluia.
Hallelujah.
Aleluia.
Hallelujah.
Aleluia.
Praise God.
Lăudați-L pe Domnul.
Praise God. Er hat uns erhört.
El ne-a ascultat. El ne-a ascultat. Întoarcerea a început.
Der Herr
Domnul
nimmt sich
se preocupă de lucrarea poporului său. El personal se preocupă de poporul său. Aleluia, aleluia. Dumnezeul cel mare binecuvintează de la răsăritul soarelui până la apusul lui. În Noua Zeelandă, unde soarele răsare în fiecare zi, continuă peste Australia și peste tot pământul. Tot pământul să fie iluminat cu descoperirea pe care tu ai dăruit-o. Dumnezeul cel mare, ție îți spunem mulțumirile noastre pentru toate cele bune pe care tu le-ai făcut în viețile noastre prin harul tău. Prin harul tău ai făcut-o.
Aleluia.
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 Preis und Ehre.
Cinste și laudă să fie aduse Dumnezeului nostru.
Aleluia.
Halleluja.
Vielleicht kommt unser Bruder.
Totul nou, totul nou.
Alles nou.
Totul nou, totul nou.
Sângele
mielul lui ne omă curăță și face totul nou. Ești pregătit pentru ceasul când Domnul Dumnezeu ia acasă pe ai săi? Ai înțeles tu vestea cum răsplătește Dumnezeu pe ai săi? Când El răsare în nori, în maiestatea și în frumusețea Lui. Eu nu o pot cuprinde în cuvintele mele. Inima mea este bucuroasă și râde. Minunat pe câine de aur, minunat în patria mea. Minunate sunt lucrările sale. Minunați vom fi îmbrăcați în haine albe. Poți tu ca să înțelegi dragostea pe care Iisus Hristos ți-o oferă? Poți tu ca să fii cu El în pace? Dacă Iisus ar veni deja astăzi, El a pregătit locul pentru ceata care îl așteaptă pe El, pentru aceia care se luptă într-un mod credincios pentru El. Va veni această zi făgăduită, minunat pe niște căi de aur.
Herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leib mehr geblieben,
nimica nu a mai rămas din trupul.
Spott und Wochen sind dann vorbei.
Batjocurile au trecut deja.
Iisus will allzeit dich lieben.
Dorește ca să te iubească tot timpul. Aceasta să fie lozinca mea.
Möchtest du mit in die Heimat?
Intri cu El în patria aceasta. Dorești tu ca să-L vezi pe Iisus cândva? Doar El te poate aduce în orașul acesta frumos. Doar trebuie ca să mergi la El sau să vii la El.
Refrenul. Herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
118.
Cântăm și cântecul 118. Eu laud harul minunat care m-a găsit pe mine păcătos. Eu care am fost un dușman al crucii. Până când început.